rakkoolee nagaa Oromiyaa gama dhiyaatiif gama kibbaa hedduun isaanii akka ittaanaan pirezidaantii naannoo Oromiyaa obbo Shimallis Abdiisaa jedhetti yoottofaliin argatte. Ittaanaan pirezidaantii kun qorri caffee Oromiyaa irratti kan jedhe. Marii kana gabaasa ittaanaa pirezidaantii illee jiraatanii namni hedduu illee irratti wal mari'ate bakka buutota uummataa hedduutti dhufe jedha Muktar Jamaal oduu nu ergan.
Caffeen Oromiyaa yaa'ii idilee 11ffaa bara hojii shanaffaa waggaa shanaffaa har'a magaalaa Adaamaatiif taa'ee jira. Yaa'ii caffee kanaarratti gabaasa mootummaa hojumaatota gama dinagdeetii fi hawaasummaatiin hojjetaman kan dhiyeessan ittaanaa pirezidaantii bulchiinsa mootummaa naannoo Oromiyaa obbo Shimallis Abdiisaa bu'aaleen gurguddaan hedduullee akkuma galmaahan naannoon Oromiyaa rakkoolee hedduutiin illee yeroo itti qoramte jedhanii jiru. Keessattuu gama tasgabbii fi nageenyaan bulchiinsi mootummaa naannoo Oromiyaa akka bu'aa bayii hedduu argee dubbatan obbo Shimallis Abdiisaa gabaasa hojii mootummaa dhiyaateen booda miseensonni mana maree caffee Oromiyaa gabaasa dhiyaatee fi haala yeroo irratti ittaanaa pirezidaantii bulchiinsa mootummaa naannoo Oromiyaatiif gaaffii dhiyeessanii jiru. Keessattuu haalli wabii nageenyaa barattoota dhaabbilee barnoota ol aanoo keessatti argamanii dhimma tokko kan caffee Oromiyaa keessatti ijoodhaan dhiyaate.
Barattoonni dhaloota Oromoo ta'an naannolee adda addaa keessaa naannoo Amaaraa barataa abbaan haati qabeenya qaban ilmoo isaanii biratti dabalanii erganii reeffa fudhatanii reeffallee kallatti ittiin galu dhabamee kan jiru waan nama gaddisiisudha. Haa ta'uuti kanarratti anatti gaafii kan ta'e akkuma anatti gaafii ta'e namattis gaafii ta'uu danda'a. Sabni biroo gaafa jeequmsi kun uumamu fakkeenyaaf sabni Tigraay barataa isaa konkolaataadhaan fudhate jedhama. Kan keenya garuu reeffi isaaniillee kallatti ittiin galu dhabee rakkoon ture hin beekama.
Yuunivarsiitiilee hojii sun qabatee akka naannoo keenyaatti yuunivarsiitiin akka tasgabbiin barnootaa gadi hin geeffamne yeroo gara yerootti keessaafi gara alaatti raayis humnoonni garaagaraa achirratti xiyyeeffatanii rakkooleen garaagaraa taa'amaati kan ture. Xiyyeeffannaan naannoo kanarratti jirus osooniifi ilaalamee kan jiru.
Shirri siyaasaa Oromoo fi Oromiyaa diiguudhaaf hojjetamaatiin hin jiru karaa hedduun nutti jira kan jedhan ittaanaan pirezidaantii bulchiinsa mootummaa naannoo Oromiyaa. Rakkoon barattoota dhaabbilee barnoota ol aanoo keessatti mudatellee kanuma ta'uu kaasan.
Humnoonni faallaa jijjiiramaa hojjetan duula badii gaggeessuun calaqqee dimokiraasii naannoo keenyaa fi guutuu biyyaatti jijjiirama bu'uura argamsiisaa jiru. Dukkaneessuuf uummata amantaa fi sabummaan walitti buusuun bocuudhaan jijjiiramicha gubachiisuuf socho'aa turaniiru. Jeequmsi guutuu biyyattiitti akka ka'u fi dhaabbileen barnoota ol aanoo adda addaa keessatti barattoota tasgabbaa'anii akka hin baranneef hojjechaa turaniiru. Barattoota abdii borii ta'an irratti gochaa suukaneessaa raawwatameen miidhaan lubbuu fi qaamaa qaqqabeera.
Miseensonni caffee gama biraatiin illee walitti dhufeen dhaabbilee siyaasaa Oromoo tokkummaadhaan biyya ceesisuu kanaan dura jedhamaatiin hin ture addaan fagaachaa dhufuun yaaddoo akka isaanitti uumee dubbatan inumaayyuu caalmattiyyuu gama walitti bu'iinsaatti galamee yeroo ammaa kana godinoonni lixa Oromiyaatii fi kibba Oromiyaa lola keessa jiraachuun lammiileen illee gaaga'ee biyyallee balaa keessa galchaatiniin jiraan dubbatan.
Yeroo armaan duranaa iyyaadatamaa du'aaf ajjeechaan qaama gama biroorraan uummata Oromoo irratti raawwatamaa jira jedhamee iyyachaa rakkachaa turree jirra. Yeroo ammaa kana ministeerri muummee bakka Dr. Abiyyi ta'anis raayyaa ittisa yakkaa ittisa biyyaa keessattuu kabajamoo obbo Lammaa Magarsaa bakka jiranitti pirezidaantii mootummaa naannoo Oromiyaa gaachinni dhaabanni isaallee nu bahaa jennee kan yaadnu Shimallis Abdiisaa bakka jiru uummanni Oromoo maadhumata lafarra. Miidhaan aganaa maanuu qaqqaba. Rakkoon kun maaf uummata Oromoo boo'icha gadadu aganaa keessa manu galcha.
Yaadni kana booda hin deemama jedhamee eegamu akkamitti ilaalamaa jira? Kanaaf kaleessa tokkummaadha. Sabni kun gara tokkotti haa dhufu jedhamee gaaddisa tokko jalatti walitti qabamee ture. Har'a maaltu gaaddisa sana jalaa baase? Jalaa ba'uun kunoo boru maal fida? Kanaaf otoo addunyaadhaaf fakkeenya taanu mana keenya akkamitti qulqulleessuu dadhabne? Akkamitti oliigaltee dadhabne? Maa inni rakkoon gidduu kana jiru? Beekaa qabna? Sirni ittiin bulna maata keenyaa yookaan sirni ojummaanni kaleessa abboota keenyarraa dhaalle fakkeenya addunyaadhaa ta'a jedhameeti kan eegamaa ture. Kan eegamus kanuma, kan beekamuunis kanuma. Sirni gadaa'ichaadha.
Rakkoo naannoo Oromiyaa keessatti mul'ataatiin ture kan mootummaan garaa bal'ateetiin haala siyaasaa bal'isuudhaaf socho'aatiin turetu akka sodaa fi dadhabbiitti lakkaa'ame jedhan ittaanaan pirezidaantii bulchiinsa mootummaa naannoo Oromiyaa obbosh malif abdiisa ademsi kuni hala kanan istifuhu hindanda'u hawaasa wajjin mariin guddaan dhimma nageenyaa irratti taasifama konferensiileen gaggeeffamaatiniin turan kan jedhan obbosh malif koleen tasgabbii fi nagaa dhabu naannolee lolli itti gaggeeffamuu kana keessatti mul'ataatiniin ture dhawaataan fooyya'aatiniin dhufeetiniin jira olaantummaan seeraallee haala itti fufiinsa qabuun mirkaneeffama jedhan.
Haalli qabatamaan amma kibba Oromiyaa jiru iddoo muraasaan alatti hojii humna bal'aan hojjetee qaamni nageenyaa hojjetee wanti baay'een hiikkamee karaatti galee jiru. Iddoo muraasa hafanis yeroo gabaabaa keessatti hiikkatanii karaatti hin galu. Lixa Oromiyaattis kan kanaan dura shawaa lixaa dabalatee guutumaan guutuutti lixa Oromiyaa rakkoo guddaan ture amma yeroo ammaa kana rakkoon iddoon itti calaqqisu qeellama Wallaggaa fi iddoo muraasaa fi Wallagga lixaa iddoo muraasa keessatti kan taa'aa jiru kana qaamni nageenyaa fi uummanni bal'aan irratti xiyyeeffatee hojjechaa jira rakkoo jiru tariifuu isaa jecha. Kana irratti garuu ammas karaa nagaatiin qaama dhufee qeessaatti galuu barbaaduuf karri keenya banaadha jecha. Akkuma kaleessaa karri keenya banaadha.
Caffeen mootummaa naannoo Oromiyaa guyyaa boriillee haaluma wal fakkaatuun kan itti fufu yoo ta'u dhimmoota garaagaraa labsiilee dabalatee kan ilaalu ta'uun dubbatamee jira. Gabaasa sagalee Ameerikaaf Muktar Jamaal Adaamaarraa.